vedel by som takisto rozprávať celé hodiny o tom, čo som zažil v nemocniciach a cez covidovú dobu. A tí ľudia, mnohí sa nebali ani tak covidu a možno ani samotnej smrti, ale tej samoty. Mne tiež nie je príjemné na rôznych fórach rozprávať o rôznych témach. Radšej by som išiel na pivo, bolo by to pre mňa pohodlnejšie a príjemnejšie. Ale náš život nie je o tom, čo je nám príjemnejšie a komfortnejšie alebo lepšie platené, ale náš život je v prvom rade o zodpovednosti. Či ja naozaj vnímam len svoje ego a svoje dobré pocity, alebo tu vnímam pojem, ktorý sa úplne vytráca z našej spoločnosti, a to je spoločné dobro.
A dnes máme v štúdiu hlavných správ zaujímavého hostia. Je ním katolícky kňaz, maliar, takisto operný spevák, pán Martin Šafárik. Opäť vás vítam a veľmi rád.
Ďakujem pekne.
Ďakujeme, že ste prišli. Pán Šafárik, my už sme sa rozprávali spolu niekoľkokrát. Teraz by som rád nadviazal na ten úplne prvý rozhovor, ktorý sme robili ešte cez Zoom, bolo to po konkláve. Vraveli ste vtedy, že klesajú počty veriacich v kostoloch. Veľmi výrazne to bolo cez COVID. A potom po covide sa to trochu začalo zviechať. Mňa by ale zaujímala jedna vec. Či vydávate v kostoloch také tváre takých nových, mladých ľudí? Pretože spomínali ste, že po covide začali chodiť aj mladí, takí, ktorí predtým nechodili. Sú to ľudia, ktorých rodičia v rámci výchovy k náboženstvu neviedli? Alebo sú medzi nimi aj takí?
Áno. Dokonca sa stretávam s tým, že doslova deti, neplnoletá mládež, dokážu sami od seba chodiť do kostola, napríklad na základe toho, že ich zaujala téma náboženstva na hodine náboženstva v škole. A možno aj v mojom prípade cez ten šport a cez tie iné, by som povedal, že bežnejšie výstupy. A takisto si dovolím povedať, že mnohí tí mladí, keďže vnímajú vo svojich rodinách absenciu otca, alebo možno povedať aj nie fyzickú prítomnosť, ale otcovstva toho, tej role, tak vyhľadávajú prítomnosť kňaza, kde cítia práve toho otca, kde cítia tú možnosť vyrozprávať sa, kde cítia tú možnosť jednoducho, alebo teda ten pocit toho bezpečia, tej istoty, prípadne autority v rámci aj tých vedomostí, lebo viete, keď rodič prihlási svoje dieťa na náboženstvo a vyžaduje, aby na to náboženstvo to dieťa chodilo, prípadne na nejakú prípravu v rámci prvého svätého prijímania birmovky. A samotný ten rodič, po tom, čo dieťa príde plné dojmov a otázok z takéhoto stretnutia, nevie zodpovedať na elementárne otázky svojho vlastného náboženstva, tak ako si môže to dieťa vážiť svojho rodiča, dajme tomu v tomto rozmere ako veriaceho, ako niekoho, kto sa pri krste zaviazal, že mu pôjde vzorom a príkladom. No keď sa to stane raz, tak dieťa si povie, no tak asi toto nevedel, ale keď na väčšinu otázok z oblasti náboženstva jeho rodič nevie zodpovedať, tak to dieťa buď si povie, no tak môžem sa ja vykašľať na takéto náboženstvo, alebo to je ten lepší a vzácnejší prípad, ale je. A ja ho teda naozaj akoby viac monitorujem a vnímam po tej covidovej dobe, že začne sám na sebe pracovať a si povie, ja takýto nechcem byť. A rozmýšľal som nad tým, že čo by tam mohol byť vlastne ten spúšťač. A keď tie deti a mládež boli zavretí v tej covidovej dobe a nechodili do školy a tak ďalej, oni boli non-stop na internete. Non-stop pozerali videá. A dostali sa samozrejme k takým veciam, ku ktorým by sa bežne nedostali, keby bolo všetko za záchodu normálneho. A my často podceňujeme deti a mládež a oni riešia aj bytostné otázky. A pretože keď dieťa napríklad sa necíti byť v bezpečí vo svojej vlastnej rodine, tak to bezpečie stále hľadá. Stále. Uteká k susedom, kamarátom. Alebo možno si, ja poznám naozaj deti a mládež, ktoré si našli kamarátov, dospelých kamarátov cez internet a sociálne siete, čo je samozrejme vždy spájane s veľkým rizikom. Ale opäť to už rodič by mal odsledovať. Ale tak ako internet sám ako nástroj môže byť úžasne prospešný. Môže vám pomôcť a vlastne dokončiť vysokú školu. Máte tam nesmierne množstvo informácií. Každým rokom viac a viac na tom internete máme nesmierne množstvo informácií. Aj dobrých, aj zlých. aj nožom môžete odkrojiť chleba a dať chudobnému alebo svojmu vlastnému dieťaťu a môžete tým istým nožom niekoho zavraždiť. To znamená, že človek dáva veciam ich morálnu povahu alebo morálny rozmer. Alebo veci sú morálne indiferentné. Morálnymi sa môže stať, až keď teda ten človek ich využije alebo zneužije. A tento fenomén toho, že mnohí ľudia boli sklamaní, pretože žiaľ aj niektorí moji oltárni spolubratia až s veľkou iniciatívou zatvárali kostoly, nebudem to viacej rozvíjať, to už nech si zodpovedajú pred Bohom oni. A niekto povie, však to bolo v rámci samozrejme nejakej zodpovednosti a to nebola iná možnosť a tak ďalej. No viete, tak z jednej strany boli otvorené obrovské potravinové reťazce, kde sa stretávali oveľa väčšie množstva ľudí. A na druhej strane, ja na to nikdy nezabudnem. Ja to teraz poviem. A keď som teda dostal štátny a zároveň aj cirkevný príkaz, lebo my môžeme zatvoriť kostol len po tom, čo nám to naši biskupy povedia, dajú príkazom. Niekedy povie nejaký štátny orgán, že zatvor kostol, alebo nerob niečo, čo máš robiť ako kňaz. Pre mňa to nie je relevantné. Pre mňa je relevantné to, čo mi povie biskup. A keď nám teda aj biskupy povedali, že máme v tom najhoršom období zatvoriť kostoly a išiel som inštalovať tabuľku na náš vchod do kostola, teda, že nebudú sväté omše zatvorené, tak akorát prišla veľmi stará pani, cez 80, ktorá sa ma pýta, pán farár, už aj vy idete zatvárať? A ja som sa vtedy nepovedal, ja nemám na výber. Jednoducho prišlo paušálne nariadenie a ten kostol musím zatvoriť. Hrozia nám pokuty a tak ďalej. A ona sa vtedy na mňa pozerala a na to nikdy nezabudnem. A povedala, viete, pán farár, ja sa nebojím ani covidu, ani smrti. Ja nemám vo svojom veku čo stratiť. Ale viete, čoho sa bojím? Samoty. A vy, keď zatvoríte kostol, ja zostanem úplne sama. To je jediné spoločenstvo, ktoré ja môžem stretnúť. A vtedy som si povedal, že čo to vlastne my spôsobujeme tým ľuďom. Ja som ako kňaz, ako jeden z prvých sa prihlásil na kňazsko-nemocničnú službu, lebo mnohí kňazi sa zlakli a nechceli ísť, dajme tomu, na covidové oddelenia, na áro k týmto pacientom, ktorí umierali a boli priputaní a teda odkázali na plucné ventilácie. A teraz vôbec ich neposudzujem, každého je to osobné rozhodnutie a ten prach tej odolnosti a odvahy má každý iný. A ja si dovolím povedať, že aj v tomto naviažem na minulý rozhovor, ostatný rozhovor. Mi to pomohlo práve aj to, že od detstva som robil bojové umenie a ten strach som vedel nejakým spôsobom sebe vždy potlačiť. Alebo ten strach o seba, možno z bolesti som vedel potlačiť a ovládať. A vedel by som takisto rozprávať celé hodiny o tom, čo som zažil v nemocniciach a cez covidovú dobu. A tí ľudia, mnohí sa nebali ani tak covidu a možno ani samotnej smrti, ale tej samoty. Pretože ten personál, nie je vo všetkých nemocniciach, ale vo väčšine, ten personál, aj ktorý k vám prišiel, tak prišiel len na chvíľu, lebo však poznáme naše zdravotníctvo. Aj bez covidu príde k vám len na chvíľu. Čest výnimkám, ale spravia najnutnejšie idú ďalej. A teraz nechcem len kritizovať našich zdravotníkov, ale častokrát je to aj o nemožnosti, pretože ak je jedna sestra na celé oddelenie, kde má 20 pacientov, tak ona nemá čas sa tam s vami s prepáčením vykecávať a robiť vám ešte nejakú psychohygienu. Ale poznám aj oddelenia, kde by ste mohli dovoliť a jednoducho sú ľahostajní voči svojim pacientom a voči svojmu povolaniu. A to chcem teda povedať, že ja som najväčší strach videl v očiach týchto umierajúcich ľudí práve to, že budem umierať sám. Tak sa ma všetci štítite a bojíte, že vás nakazím. Okrem toho, že sme boli v nejakých skafandroch a respirátoroch a neviem čo všetkom. Tak túžili po ruke, nie gumenej rukavici, po ruke cítiť človeka, že aj za toto som veľmi Pánu Bohu vďačný, že som mohol toto zažiť a tiež som posunul svoje vnímanie celých týchto procesov úplne inde, pretože som bol človek z terénu. A tým vôbec nechcem povedať, že pohrdám nejakými tými ochrannými vecami, ako je dezinfekcia a tak ďalej. Nie, samozrejme, to je bez debaty. Však to aj teraz mimo covidovej doby musíte zachovať. Sterilita a čistota prostredia je základom každej úspešnej operácie. Vedel by som o tom hovoriť veľmi intimne. Ale to najhoršie, čo sa môže pacientovi stať, je, že svoju chorobu bude prežívať sám. A ja som šťastný, že ako kňaz môžem aj v tomto suplovať zdravotnícky personál. Pretože ešte chvála Pánu Bohu, stále my tu na Slovensku máme, my kňazi, otvorené dvere v nemocniciach, čo za totality nebolo také jednoduché. A to je úžasná devíza a práve aj výzva preto, aby sme viac strávili času v nemocniciach. Pretože v nemocnici človek, keď leží na lôžku, tak už prestáva riešiť svoje ego a malichernosti a venuje sa vlastne len jednému. Záchrane svojho života a záchrane svojej ľudskej duše. A tam kňaz môže zohrať obrovskú úlohu. A čo sa týka teda tých ľudí, mnohí, ktorí prežili COVID, mnohí, ktorých veľmi vážne postihol COVID, možno majú nejaké zdravotné problémy dodnes, a mnohí, ktorí ani neboli nakazení COVIDom, alebo možno si ani nevšimli, ja som mal trikrát COVID s rôznymi priebehmi, tak sa zamysleli naozaj bytostne nad svojim životom. A keď sa znovu otvorili tie kostoly, tak aj tí, ktorí tam možno chodili len sporadicky, alebo možno vôbec, tam začali chodiť, pretože si uvedomili, že ale... Alebo mnohí ľudia majú pamäť a vďačnosť v sebe, že toto bol ten rozmer, ktorý ma preniesol cez tú hroznú dobu samoty. Tak v ohni sa čistí zlato a covidovú dobu by som si dovolil nazvať naozaj takým ohňom, ktorý odhalil mnohé charaktery mnohých ľudí.
Obdobie covidu naozaj prinieslo mnohé dovtedy nevydané zážitky a pocity ľuďom i celej spoločnosti. Z toho, čo ste povedali, mi vyplýva, že to nemusí byť ešte až také zlé, pretože mnohí ľudia nad mladou generáciou už lámu palicou, stále ste len na mobilu, hovorím, že nemáte záujem, nič vás nebaví, nechcete jednoducho len ja, individualizmus. Ale z toho, čo ste povedali, tak vyplýva, že tí mladí ľudia ako keby sami začali hľadať aj nejaký iný rozmer toho života. Mňa zaujali ešte dve veci. Mali sme tu komisára pre deti, pána Mikloška, ktorý povedal, že v rámci experimentu robili na školách, neviem, či to bol týždeň alebo niekoľko dní bez mobilov. A po skončení toho obdobia decka samotné prišli a vraveli, že viete čo, my by sme tie mobily ešte radi aj nejakú chvíľku nemali. Čiže to je jedna vec. A myslím, že včera som čítal vo Veľkej Británii, bol tiež robený veľký prieskum, kde tínedžeri sami povedali, že by uvítali, ak by boli nejaké obmedzenia, čo sa týka dostupnosti internetu, respektíve niektorých aplikácií, pretože si sami uvedomujú, že sú na tom závislí, non-stop na tom visia a že to asi nie je úplne dobré pre nich. Čiže tá generácia, aj keď dajme tomu tento spôsob vedenia nemá od ľudí, ktorí sú okolo neho alebo od rodičov, je tam nejaký moment, keď tí ľudia sami sa začnú uvedomovať, aj napriek tomu, že sú teda ešte naozaj relatívne mladí a nemajú toľko životných
spôsobností? Môžu aj nemusia, je to veľmi individuálne. Pretože opäť sa vrátim k tým talentom a k predispozíciám, že tie talenty a predispozície sú nejakým východiskovým bodom, ktorý, keď nezveľaďujete, tak jednoducho nielenže zastane, ale on začne väčšinou degradovať. Hej. Takže môžete mať predispozíciu, dajme tomu, dobrej muskulatúry, pokiaľ vy nebudete nič, tá muskulatúra odíde a budete jednoducho ovednutý jedinec, ktorého to raz časom dobehne. Pretože už keby som spomenul zase taký príklad z toho medicínskeho hľadiska, kedy má pacient oveľa väčšiu pravdepodobnosť, že prežije operáciu? Keď ide do nej zdravý, silný a plný vitamínov, vitality, alebo keď už ide do tej operácie v nejakom vážnom stave s podlomeným zdravím? No samozrejme, hej. Takže tá predispozícia a aktuálny stav je veľmi dôležitý. A niektoré deti majú v sebe nejaký taký mimoriadny pud seba záchovy aj v rámci toho duchovna tej psychiky a dokážu sa už aj sami ustriehnúť, ale táto schopnosť je z roka na rok horšia a horšia. A viete, keď ja si predstavím, ak my sme ministrovali, akú sme my mali výchovu v rámci ministrovania, aké nácviky sme mali, kde by som si ja mohol dovoliť trikrát za týždeň ako kňaz vyhlásiť, že bude nácvik pre ministrantov. Nikto by mi tam neprišiel, lebo majú také kružky, také povinnosti, také futbaly. A dnes ministrant, keď si vedľa mňa klakne, tak on častokrát sa zvalí na zem, čo nevie si klaknúť. Pre neho je to náročný fyzický úkon a zdvíha sa ako storočný dedo, ktorý si pomáha tým, že sa chytí oltára. Dokonca sa mi stalo, že mňa sa chytili za oltár. Potom som sa po svätenoši pýtal, a ty máš nejaký zdravotný problém, alebo ťa bolia kolena, alebo si po operácii. Že nie, prečo? Ty si nevieš klaknúť tak, že sa sám postavíš bez pomoci vo svojom veku. No nevedia, oni majú odidené svalstvo. Hej. Však sa spýtate akokoľvek učiteľa, ktorý učí telesnú výchovu, oni sú zúfali. Nikoho to nebaví. Samozrejme, že chlapa nedostanete do školstva, pretože nemá s čím pracovať. Ja som zrušil v mojej dedine thajský box, ktorý som začal učiť, pretože ja nebudem suplovať základnú pohybovku, na ktorú poprvé nemám, sa priznám, ani nervy, ani čas. Za jeden tréning alebo dva tréningy týždenne vy nespravíte z dieťaťa normálne funkčné dieťa. Oni nevedia spraviť kotrmelec, drep, kliky, nič.
Až tak je to zle?
Je to oveľa horšie ešte, ako hovorím. A s takými deťmi nemôžete robiť bojové umenie, pretože oni si mysleli, že na druhom tréningu ja im rozdám rukavice a bude nejaká márovica, ktorú oni videli v televízii, ale nechápu aj mňa, aj deti, aj samotní rodičia, že 100% by si poobližovali a teraz ja ako aj kňaz, aj ako dospelý človek budem odovzdávať do kaličine dieťa po tréningu svojim rodičom, čo im poviem. Si to nezoberiem na zodpovednosť, hej. A dnešní premotivovaní rodičia, ktorí pred dieťaťom nadávajú na učiteľa opozlo a na kňaza, na autoritu ako takú, tak to už tým duplom nie. Mne to nestojí za to, hlavne to robíš aj zadarmo. Takže riskovať svoju nejakú reputáciu a svoje dobré meno, len preto, že tie deti sú naozaj v mnohých aspektoch absolútne zanedbané, len preto, že nemajú povinnosť doma, tak toto ja suplovať teda nebudem.
Rozprávali sme sa v tom minulom rozhovore o obrovskej úlohe jednak tých blízkych ľudí v okolí dieťaťa a samozrejme v prvom rade rodičov. Mňa by zaujímalo, ako vy vnímate úlohu a postavenie učiteľa. Čo by mal spĺňať v živote mladého dieťaťa, ktoré sa nejak rozkúkáva v okolitom svete?
Keby som mal zodpovedať tým, na akých učiteľov si spomínam, tak nespomínam si primárne na tých, ktorí mi odovzdali najviac vedomostí. Lebo drvujú väčšinu tie vedomosti aj tak zabudnete, alebo minimálne sa prirodzeným procesom vytlačia na perifériu podvedomia. Že vy síce narábate s tými informáciami a znalosťami, ktoré ste v minulosti získali, ale ako si podvedome, ale nevedel by som zopakovať niektoré texty, nevedel by som spraviť z fleku niektoré skúšky, ktoré som vtedy absolvoval, či na strednej, alebo na vysokej škole, alebo napísať písomky na základnej škole. Ale pamätám si všetkých pedagógov, ktorí, teraz budem hovoriť sam za seba, ma mali radi. A keď cítite, že ten pedagóg vás má rád, tak vo vás prirodzene vznikne záväzok naučiť sa to učivo, tú látku, pretože ho nechcete sklamať. A je rozdiel, keď pedagóg vám dá za vašu neschopnosť peťku a povie vám si hlupák. A je rozdiel, keď povie pedagóg, Maťko, ale ty si ma veľmi sklamal, lebo ja som bol presvedčený, že túto skúšku dáš ľahko, veď ty si šikovný na hodinách. Hanbil som sa jak pes. A cez ten cit som si povedal, idem, spravím opravnú skúšku a chcem mu dať, alebo ja som zažil pedagógov na vysokej škole tiež a drvia väčšina z nich boli kňazi. A bežne sa mi stávalo, že mi povedali, že no, spravil si, môžem ti dať, alebo teda väčšinou nám už tam potom týkali, lebo však boli oveľa starší a medzi nami kňazmi, aj keď vtedy som bol iba bohoslovec, je iná relácia, taká otcovská. A niektorí nám teda aj vykali, ale to je úplne jedno. A viete, Martin, spravili ste skúšku, môžem vám dať Ečko, ale vy máte naviac. To by jedno, že ste sa do toho nepozreli, že vy ste mi teraz len zreprodukovali a to, čo si pamätáte z hodín, ale ja vám to Ečko nedám. Príďte ešte raz. A posunul moje limity. To je pedagog, ktorý posúva limity, keď vidí, že sa to dá. Ja mám stále viac a viac detí, kde vidím, že sa to nedá. Nedá sa to, lebo oni nemajú schopnosť, kapacity. A ten čas, ktorý ja s nimi mám, na to, aby som s nimi pracoval, ja neviem za ten čas docieliť to, že môžem si dovoliť na nich naložiť to, čo by mali vedieť, napríklad podľa osnov alebo podľa toho, čo by som chcel, aby spĺňali, keď vidím, že oni nemajú schopnosť sústredenia sa ani 10 minút. Prečo? Pretože doma maminka povie, nemusíš. pretože maminka v škole povie učiteľovi, nehnevajte sa, moje dieťa nezvláda taký nápor. A stále dieťa do nekonečna ospravedlňujú, až poznám také patologické situácie, že ich dieťa má 30 rokov, 35 rokov a maminka im ešte stále supluje to, čo už by dávno mali sami robiť. Hej? To znamená, že to nie je skutočná materinská láska, to je opičia láska, ktorá ničí tie deti. A teda, keď už dospelý človek sa správa ako dieťa, nikdy nemôže byť zodpovedným a zrelým rodičom pre svoje vlastné deti, pretože on je sám dieťa. Ja hovorím, že deti majú deti. Nie fyzicky. On je schopný splodiť, to je najmenej. Ale vychovať, to si vyžaduje zrelého a samostatného jedinca. Veď to je aj znovu vo Svätom písme. Opustite svojho otca i matku. Vyletia raz z toho hniezda a opustia, zabudú si zakladať svoju vlastnú rodinu. A keď k tomuto nie sú svojimi vlastnými rodičmi vedení, alebo rodičia sú frustrovaní zo seba samých a fixujú si patologickým spôsobom svoje deti doživotne na seba, tak nikdy nemôže nastať tento prirodzený proces a toto osamostatnenie. A to potom my žneme na všetkých úrovniach. Aj profesných, aj spoločenských, aj v rodinách.
Mne to prípada trochu ako začarovaný kruh. Vraveli ste, že učiteľ by mal mať tých žiakov najmä rád, pretože keď ich má rád, tak oni samozrejme si voči nemu vytvoria väzbu a budú sa o to viac snažiť, nebudú ho chcieť sklamať. Len tí učitelia, platy sú také, aké sú, musia spĺňať mnoho iných vecí, rodičia na nich nadávajú, to ste tiež spomínali, že častokrát ich znevažujú pred deťmi, takže tí učitelia tiež možno v sebe ťažko nájdu motiváciu na to, aby k tomu pristupovali inak a aby sa z tých detí snažili vychovať ľudí, ktorí budú hodnotnými ľuďmi, lebo asi o to ide.
Ja keď ukážem moju výplatnú pásku mojim kamarátom, tak si stále myslím, že si robím srandu, že som ju upravil nejako v nejakej aplikácii. Nemáme v podstate ani minimálnu mzdu, alebo teda je to úplne na hrane minimálnej mzdy s tým, že všetci sme vysokoškolsky vzdelaní, s tým, že nemám úradné hodiny a padla a mám celý víkend, my sme non-stop v práci. A to je jedna vec. Druhá vec, keby som napríklad aj ja, podobne ako učiteľ, robil do výšky svojho platu, tak by som tu napríklad nesedel. Pretože na čo? Stačí, že si odrobím to nutné, čo si musím odrobiť. A toto je nad rámec. To, že ja som využil vaše pozvanie a veľmi rád využijem vaše médium preto, aby som mohol odovzdať nejaké svoje skúsenosti, o ktorých som presvedčený, že môžu posunúť druhý a niekomu pomôcť, tak to robím veľmi rád, pretože ja som doživotný splácač toho, že mňa posúvali ľudia, ktorí tam, kde som aktuálne vtedy bol, oni už dávno to mali za sebou. A učitelia tiež sú v povolaniach, kedy nemôžu vykonávať svoje povolanie do výšky svojho platu, pretože tie deti za to nemôžu, ako je nastavený spoločenský systém. A hlavne, a to vysvetlím, a to je veľmi silným impulzom, že keď napríklad už len ten pedagóg prirodzene, tak ako ja, som kňaz, ktorý má taký plat, aký má, ale prídem na pumpu, na čerpaciu stanicu, ani mi nepovedia, že však vy ste farár, vieme, ako ste platení, pán Boh zaplatí. Musím zaplatiť. Musím zaplatiť za mobil, musím zaplatiť za stravu. Presne takisto ako podnikateľ. A s tým, že teda ja svoj profesný čas nevyužívam na svoje obohatenie ako podnikateľ a špekuláciu, kde ešte môžem zarobiť, ale v prvom rade na službu, ktorá je vždy v mínuse. By som vám vedel ukázať Messenger, kde denne mi chodia žiadosti o to, pán farár, mám takúto a takúto situáciu, potrebujem zaplatiť nájom denne. Oni si myslia, asi tí ľudia, že ja mám doma tlačiare na peniaze. A keď si napríklad ten spomenutý pedagóg uvedomí jednu vec, že to dieťa alebo tá generácia, ktorá mu do určitej miery lezie na nervy, pomere toho, ako sa správa, ako vníma jeho pozíciu, ako vníma jeho úlohu a poslanie, a v pomere s jeho platom, ktorý mu chodí pravidelne mesačne na jeho účet. A zároveň si uvedomí, že niekto z tejto generácie raz ho bude ošetrovať ako lekár, raz možno ho bude ošetrovať v dome dôchodcov, a raz ho bude nejakým spôsobom sprevádzať, keď on bude totálne nevládny, lebo bude to niekto z tej generácie, tak si povie, kašľam na tie peniaze, investujem do ňu, pretože zinvestujem svojím spôsobom aj do seba, do svojej staroby. A toto je pre mňa kľúčové a toto často na to poukazujem. nevidíme všetko len cez tie, poviem to do určitej miery, potrebné, ale zároveň odporné peniaze. A pretože to nie je jediný benefit, ale jediná investícia, istota, ktorú máme, je veľmi potrebná. Bez peňazí to naozaj nejde. Ale nie je to jediný benefit. A vedel by som vám povedať niekoľko nádherných dôkazov a stretnutí, že aj teraz nedávno som išiel na hrob svojej maminky, ktorá je pochovaná po Dunajských Biskupiciach v bratislavskej časti, kde som učil 3 roky náboženstvo. A pri hrobe ma spoznali moji dvaja žiaci, ktorých som ja nespoznal, pretože už sú dospelí. A cez celý cintorín kričali, ja som sa tak hambil, čo tu robia, chvála Bohu, tam nikto nebol. Rušia posvetné ticho a prišli, pán kaplán, pán kaplán, vtedy oni si ma zafixovali ako kaplána, lebo som tam bol vtedy ako kaplán a začali ma tam teda vítať. A že ako, a keď táto dievčina, to bol žiak a žiačka, a keď táto dievčina mi ukázala, že na pozadí má moju fotografiu, ako sme na prvom svetom príjmaní pred kostolom vyfotení, a je to myslím nejakých 8 alebo 10 rokov dozadu, ja som skoro odpadol, že keby som to svoje povolanie robil do výšky svojho kaplánskeho platu, tak určite za mňou nedobehne alebo neprebehne celý cintorín. Ale keďže milujem svoje povolanie, tak to ovocie nepríde len v podobe toho mesačného výpisu z účtu, ale v prvom rade cez tú ľudskú odozvu. A vtedy som si opäť uvedomil, keď som odchádzal, že prišiel som na hrob svojej mŕtvej matky, pretože som vďačný. A možno títo istí študenti prídu na môj hrob, na ten istý hrob, lebo ja budem si ležať vedľa, už tam mám dokonca vyrieté svoje meno, a na hrob z vďačnosti, práve preto, že som nerobil do výšky svojho vlátu.
Ďaká Bohu, že sú aj takí ľudia ako vy, a teda aj iní, učitelia a podobne. Mladí, ako vnímajú učiteľov, samozrejme asi závisí práve od toho, ako sa k ním ten učiteľ správa, ak je to v takých intenciách, ako ste spomínali pred chvíľou, tak by to malo byť v poriadku. Ale celkovo podľa vás, ako mladí ľudia vnímajú autority? Tiež je tu jeden taký moment, že máme tých autorít v úvodzovkách neuveriteľne veľa za ostatné roky. Máme odborníkov, takto ich môžete sypať z rukáva na to. Vy ste napokon tiež sami spomínali nedávno, že bankárov alebo finančných poradcov dokážete zohnať 20-30 behom chvíle a podobne. Mladí a autority, majú k ním nejakú úctu a máme vôbec autority?
Myslím, že autority, chvála Pánu Bohu, máme. A aj keď o tých skutočných autoritách skoro vôbec nevieme, pretože médiá dnes hýbu svetom médiá. A keď si zoberiete, aké autority, musím použiť to gesto úvodzoviek, prezentujú médiá, tak väčšinou sú to tie pseudoautority. To sú tí ľudia, ktorí väčšinou majú vyoperovaný nejaký stud alebo schopnosť sebareflexie. Radi sa prezentujú a do nekonečna sa vystavujú pred fotoaparáty a kamery. A takým sa dáva priestor, pretože tí sú asertívni, to je teraz také moderné. A mnohé médiá pristupujú k svojej činnosti, takže len aby sme im niečo dali, a aby bolo o čom v horkovej sezóne, dokážu písať o neuveriteľných hlúpostiach, len aby teda bola stále tá produkcia. A ako v starovekom Ríme, dajte im hry, jedlo a vášeň a potom oni nebudú riešiť vás. Hej. Takže doslova použijem taký vulgarizmus, že aby mali stále to ľudské žrádlo hodené na stole aj v podobe tých mediálnych výstupov a bude dobre, lebo nebudú nás riešiť, budú unavení tým. Keď zjete 500-gramový černohorák, tak na 2 hodiny ste vypnutí, lebo ste rád, že dýchate. Ale keď si dáte striedmo, možno nejakú rybu so šalátom, tak viete hneď po obede fungovať a ísť do práce. To znamená, tá striednosť je veľmi dôležitá k tomu, aby nás nezaťažilo to trávenie. A princíp je stále rovnaký. Keď oni nás zaťažia hlúpostiami a posúvajú naše intelektuálne vnímanie a emočnú citlivosť na nejakú až animálnu úroveň, čím menšia vzdelanosť, čím menšie nielen IQ, ale aj EQ, tým je jednoduchšie ovládať masy. A toto presne sa deje. A tie autority, ktoré by naozaj mali rozprávať, nedostávajú priestor. Alebo aj preto, že tie autority, ktoré naozaj by mali ospať, sú natoľko skromné, že o ten priestor ani nestoja, pretože si častokrát neveria. Mne tiež nie je príjemné na rôznych fórach rozprávať o rôznych témach. Radšej by som išiel na pivo, bolo by to pre mňa pohodlnejšie a príjemnejšie. Ale náš život nie je o tom, čo je nám príjemnejšie a komfortnejšie alebo lepšie platené, ale náš život je v prvom rade o zodpovednosti. Či ja naozaj vnímam len svoje ego a svoje dobré pocity, alebo tu vnímam pojem, ktorý sa úplne vytráca z našej spoločnosti, a to je spoločné dobro. Prvé kresťanské komunity mali spoločenstvo. Tam, keď ste prišli na spoločné modlitby, tak bolo tam tzv. Agape po modlitbách. Tam každý prišiel, priniesol to, čo mal. A neriešil, že ty si priniesol. Tam každý to, čo mal, priniesol a jedli zo spoločného. Ja keď prídem na návštevu ako kňaza, viem, že tam je viacej detí. Niekedy sa to nedá, ale väčšinou sa snažím priniesť niečo zdravé. A keď niečo už nie je také zdravé, tak donesem bombonieru, ktorú dám tomu najmladšiemu. Mohol by som každému kúpiť čokoládu, ale dám mu bombonieru a poviem mu otvor a rozdaj. A v ňom najmenší dostane najväčšiu úlohu v tej chvíli, rastie pocit dôležitosti, to znamená, bude spokojný, lebo dostal nejakú úlohu. A zároveň rozdáva, to znamená, že sa učí deliť s tým, čo dostane. Nie je nič horšie, ako keď rodičia, toho je teraz veľmi veľa, a každé dieťa individuálne zásobujú. Ty máš svoj mobil, ty máš svoju nabíjačku, ty máš svoj tablet. Aby sa nehádali, pán Fara, ešte mi to aj vysvetľujú. Viete, aby sa... Veď ich naučte nehádať sa pri spoločnej veci. Ak ich to nenaučíte vy, tak sa budú hádať, áno, celý život. Ale oni sa budú hádať, aj keď budú mať každú jednu vec trojmo. Pretože z princípu budú už tak rozmaznaní a nenásytní, že oni nebudú chcieť ten tablet, ktorý majú, ale práve ten tablet svojho brata, a dokážu ísť do hrozných nenávistí. Takže vzťah k autorite je jedna z najzákladnejších víziev rodinného a pedagogického systému v našej spoločnosti, a ktorý keď sa zlepší, a verím, že sa to dá, ale treba chcieť, ja sám za seba robím, čo môžem, tak to budeme výrazne všetci pociťovať tým pozitívnym spôsobom na sebe.
Opäť sme otvorili viaceré témy, ktoré súvisia aj so spoločnosťou ako takou a s jej úrovňou a vývinom ďalším. Takže opäť budem rád, keď sa k nám zastavíte niekedy na kus reči, pán Farar.
Dobre, platí.
Ďakujeme veľmi pekne za dnešnú návštevu. Hosťom v štúdiu hlavných správ bol katolícky kňaz, taktiež maliar a operný spevák, pán Martin Šafárik.